Nilqaw kom għal-programm Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Insel milkom. Nilqakom għal dan l-ewwel programm f'dan il-kors ta' filosofija ta' Platun. F'dan il-programm ser nisimgħu siltiet mill-lew tifru moqrija minn studenti tal-filosofija tal-Università. Kien jismu Aristokles, missieru Ariston u ommu Perition. Twielet xi 428 sena qabel Kristu fil-belt ta' Teni. Illum kważi 2500 sena wara, nafuh blaqmu, Platun. Marsilio Ficino fil-qalba tar-Rinaxximent Fjorentin ta' xi 500 sena ilu, jgħidilna li kien b'saħħtu u sabiħ, b'spallejn wiesa u ftit xar. Il-binja atletika ta' ġismu flimkien mal-kelma mexxejja u sinjura li kien magħrufa lihom, għalawlu il-laqam ta' Platun, mil-Grek Platos, li tfisser wiesa. U wiesa tassew kienet il-medda tal-ħsieb ta' Platun. Semmejt il-Marsilio Ficino, ħabib u għallim tal-pittur Sandro Botticelli, fost l-oħrajn, u filosofu tal-familja Medici, biex nagħti eżempju wieħed minn bosta, tal-fatt li il-Platun u x-xogħlijiet tiegħu insibuhom ta' spiss iqanqlu u jimmotivaw rinaxximent wara liħor f'dawn l-2000 sena, kull fejn inqraw bir-reqqa u ttieħdu bis-serjetà. Kull kultura, kull politika u kull twemmin varjat li ntużaw fil-vant, kollha jsibu xi parti mis-sisien tagħhom mixħuta fil-filosofija ta' Platun. U Platun, fejn jixħet l-eruq tiegħu Platun? Fejn isib l-erf? Platun.
Dan x'għalek mill-liċeju, Sokrates? U x'qed tagħmel hawn dal-għodu fil-loġġa tar-re Arkon? Tgħidlix li qiegħ f'xi kawża qudiem ir-re bħali?
Le, mis sempliċi kawża u tifro. Fateni seħula akkuża ta' delitt.
X'inhu? Nistħajjel li x'għad qed iħarkek. Għax ma nista' nemmen qatt li tista' tkun inti li qed tfittex tħarrek il-ħadd ieħor.
Ta' żgur li qatt.
U mela allura qed iħarku lilek?
Iva, ekku.
Minu?
Żagħżugħ ew tifro, ma tantx hu magħruf. Jien bilkemm nafu, ismu Meletus mir-raħal ta' Pitis. Forsi tiftakar id-dera tiegħu. Munqar u xaru twil, lix, u leħja kif ġiġi.
Le, ma nafux. Ma nafux, Sokrates. Imma biex qed jixlik?
Biex jiġed iħarrikni? Iva, qed jixlini f'xi ħaġa ta' sew serja. Tant serja li bil-fors huwa bniedem ta' karattru sod. Karattru li żgur mhuwiex ta' minn wieħed imaqdru. Jgħid li jaf kif jitħassru żgħażagħ u min huma dawk li jħassruhom. Nissoponi li żgur li dan il-bniedem għaref. U peress li ra li jiena minix, kixifni. U issa sa jixlini li qed inħassar u nikkorrompi l-sħabu żgħażagħ. U l-istat irid jagħmel ħaq minn dan. Mill-riġil kollha tal-politika dan donnu li hu l-uniku li jidilli qed jibda bl-aqwa mod bit-trawwim tal-virtu fiż-żgħażagħ. Bħal ġardinar tal-affarijiet tiegħu jieħu ħsieb l-ewwel u qabel kollox il-frija e l-ġodda u jqaċċat minn ħdejhom l-inna li kapaċi neqirduhom. Dan ikun l-ewwel pass. Wara jħuħsib il-frija l-oħra. U jekk ikompli kif beda, ma jistax jonqos li jkun ta' benefiċċju pubbliku mill-aqwa.
Nittama li jekk ikun. Imma Sokrates, wisq nibża li l-verità tkun il-maqlub ta' dan. Fl-opinjoni tiegħi, meta qed jattakka lilek, dan it-talqet sempliċement jimmira li jimmina l-istat. Imma x'irid jgħid biha di li inti qed ħassar iż-żgħażagħ.
Qed jixlini b'mod li meta tisimgħu għall-ewwel tinħassat u tisroprendi ruħek. jgħid li jien poeta jew li noħloq l-allat u li jinvinta alla ġodda u nonqos milli naraf il-qodma li jeżistu, b'dan qed jixlini.
Sokrates ma kienx għallim. Kif jgħidu stess, ma setax jgħallem għaliex ma kellu xejn x'jgħallem. Sokrates kien fittix. Sokrates kien ifittex li jaraf għaliex l-oraklu, Alla għalih, kien sejjaħlu l-aktar bniedem għaref. X'kien jaf Sokrates kien li ma kien jaf xejn. Sokrates qatt ma kiteb. U aħna 2500 sena wara, kapaċi insiru nafu l-erf tiegħu bl-aqwa mod meta naqraw il-Platun. Sokrates ma kiteb xejn, mentri Platun donnu li kiteb kollox, u fuq kollox għandna kollox mill-kitba tiegħu. Imma il-Platun ma nsibuh qatt jiħusem fit-taħdid tal-kitba tiegħu stess. Platun bħal donnu jisparixxi. Jitkellem bil-leħen ta' Sokrates li jgħid li mhuwiex mitħla tal-arfien. Permezz ta' dan l-istil letterarju, Platun fil-waqt li jagħmel użu mid-diskors mitħaddet mid-dialogu, fl-istess nifs iġib il-qarrej wiċċim b'wiċċ max-xejn minn tista' titqanqal il-mistoqsija ewlenija ta' Sokrates. Jien, min jien? B'din mistoqsija Sokrates ifittex u isib 400 sena qabel Kristu l-Ispirtu, il-ħeġġa ħajja li timmotiva l-bniedem. Sokrates jgħidilna u jurina Platun seħaq li dak li ninħtieġu l-aktar mhuwiex li narfu kif taħdem in-natura, jeħtieġ li l-ewwel u qabel kollox narfu il-virtu, arete kien isejħilha, u ngħixuha. Sokrates kien qaddis, u allura Platun fl-ewwel kitba tiegħu lew tifro jiftaħilna bla ma jagħlaq il-mistoqsija x'inhi l-qdusija, mod ieħor biex jistaqsi minnu Sokrates.
Bl-istess mod iridek tgħidli x'parti hi l-qdusija mill-ħaq biex inkun nista' ngħid lill-Melitus biex ma jwettaqx inġustizzja miegħi. Jew biex ma jixlinix b'nuqqas ta' qima l-Alla, peress li issa ngħidlu li jiena tħarrixt miegħek dwar x'inhi l-qdusija u x'inhu l-maqlub tagħha.
Il-qdusija, Sokrates, il-qdusija hija jidher li hija dik il-parti mill-ħaq li tagħti l-attenzjoni tagħha u taraf l-Allat. Bħal m'hemm dik il-parti l-oħra li taraf u tattendi l-bniedem.
Sewwa wisqmel hawn tifro. Imma hemm ħaġa żgħira, punt wieħed żgħir. Li dwaru nixtieq li jkolli aktar informazzjoni. X'inhi, xi tfisser l-attenzjoni? Għaliex l-attenzjoni bil-kemm nistgħu nużawha bl-istess sens meta napplikawha għall-allat minn meta napplikawha għal ħwejjeġ oħra? Hekk pereżempju iż-żwiemel ngħidu jeħtieġu l-attenzjoni u mhux kulħadd kapaċi jattendi għalihom. Ħadd ħlief min ikollu s-sena tarkib fuq id-dar iż-żwiemel, mhux hekk?
Da żgur.
Ikolli nissoponi li s-sena tarkib fuq id-dar iż-żiemel il-arti tal-arfin ta' żwiemel.
Iva.
U lanqas mhu kulħadd kapaċi u kwalifikat biex jattendi l-klieb li fjekk ma jkunx kaċċatur?
Sew.
U mela jkolli naraf li s-sena tal-kaċċatur hi wkoll is-sena li tittendi l-klieb?
Iva.
U bl-istess mod, allura il-qdusija hi dik l-arti jew sena li permess tagħha nittendi u naraf l-allat, dan u li titrejt u ew tifro.
Sewa, Sokrates, iva.
U allura l-attenzjoni, l-arfin, hija mhix dejjem maqtuha għat-tajjeb u għall-benefiċċju tal-min tingħata. Bħal fil-każ ta' żwiemel forsi tosserva li meta jieħdu ħsiebhom ir-rikkieba jibbenefikaw u jiġu l-quddiem, mhux hekk?
Ekku.
Bħalma l-klieb jibbenefikaw mill-arti tal-kaċċatur u bħalma kull ħaġa oħra li tkun modija għat-tajjeb u għal-ġid tagħha u mhux għad-deni.
Zgur li mhux għaddeni.
Imma għalġit?
Da zgur.
U allura l-dusija li aħna għadna li tittendi għall-allat. Il-dusija tibbenefikhom jew b'xi mod ittejjibhom lill-allat? Tista' tgħid li meta titwettaq xi ħadd qaddis tkun f'xi mod qed tagħmel lill-allat aqwa?
Le, da żgur li mhux dak li rrid ngħid.
U jiena u tifroq qatt ma supponejt li inti trid tgħidek. Staqsejtek dwar in-natura tal-attenzjoni għax delli li inti mhux hekk forsi rrid tgħid.
Ekku Sokrates, ma mhux dik l-attenzjoni li rrid tinfisser.
Tajjeb. Imma jkolli nibqa' nistaqsi x'inhi din l-attenzjoni għall-allat li tissejjaħ dusija.
Ita t-tip, Sokrates, ta' kif il-qaddej attendi l-sidu.
Qed nifhem. Speċi ta' amministrataw amministrar tal-allat?
Eżatt.
Il-medicina u kol ispeċi ta' amministrar ta' qadi blan li jintħalaq xi skop, taqbel jekk ngħidu s-saħħa.
Ikolli naqbel.
U terġa' hemm deklarti dik is-sena li tamministra għall-bennej tal-bastiment bilan li jintħalaq xi skop?
Da żgur Sokrates, bilan tal-bini tal-bastiment.
Bħal m'hemm is-sena l-arti li tamministra għall-bennej bilan li tinbena dar?
Iva.
U mela għid li ħabib dwar dik is-sena li tamministra l-allat, x'inhu l-iskop? Għal iżgur li ħadd lifek ma jista' jkun jaf peress li kif tgħid inti stess int l-aktar u l-aqwa ntis fir-reliġjon.
U dak li ngħid u minnu Sokrates.
Għid li mela, issa għidli, x'inhu x-xogħlek ħelu li l-allat iwettqu permezz tal-għajnuna tagħna?
Ħafna ħelwin ukoll huma l-ħidmiet li wettqu Sokrates.
Għala ħabib, u anki dawk ta' ġeneral, imma l-ħidma ewlenija dejjem nistgħu ngħidu x'inhi. Xi tgħid, taqbel li l-ħidma ewlenija ta' ġeneral ir-rebħ ħatra?
Żgur.
Anki l-ħidmiet tal-bidwi huma bosta u sbieħ jekk min jsejjer imqarraq, imma dik ewlenija fosthom ili jipproduċi l-ikel mill-art.
Eżatt.
U mill-bosta ħwejjeġ u ħidmiet ħelwin tal-allat, li mija dik ewlenija?
Ġa qed lek Sokrates, li biex wieħed jitgħallem u jsir jaf dan kollu, irid iż-żmien. Irid ħafna żmien. Ħallini ngħidlek sempliċement. L-dusija tikkonsisti fli titgħallem kif tagħti l-pjaċir lill-allat bi kliemek, bit-talb u bis-sagrifiċċju. Hekk din il-dusija tkun ta' salvazzjoni għall-familji, għall-bliet sħaħ. Hekk kif min jonqos mill-qima l-Alla, iġib fuq innifsu għawġ u irda li ma bħala.
Jidilli lil mistoqsija li għamitlek stajt wiġibha b'ħafna inqas kliem hew tifroq li kiek uriet. Immet nara ċalli inti m'għandek l-ebda ħajra li tgħallimni, żgur li le, għax kieku għala dduru tibdel il-kliem meta niġu għal dal punt. Li kieku biss weġibni kieku minn għandek żgur li kont naf verament x'inhi l-dusija. Issa, peress li minn jistaqsi kollu bil-fors joqgħod għal dak li jgħidulu, jiena jkolli niġi warajk f'dak kollu. U ma nista' nagħmel xejn aktar għajli nerġa' nistaqsi x'inhi l-dusija, x'inhu qaddis. Trid tgħid li hi speċi ta' xjenza, tat-talb u tas-sagrifiċċju?
Iva qed ngħid.
U allura s-sagrifiċċju huwa dwar l-loti u t-talb, huwa biex tieħu xi ħaġa mill-allat?
Iva, Sokrates.
U mela minn dan nista' ngħidu li l-dusija hi speċi ta' xjenza twarif dwar it-talb u l-loti?
Qed tifhimni perfettament, Sokrates.
Iva, ħabib tiegħi, u r-raġuni hi li jiena nabbona għal din ix-xjenza u nagħtiha ħafna ħsieb. U allura xejn milli forsi tgħidli mhux se jinħela miegħi, mela jekk joġbok għidli nitolbok x'in in-natura ta' dan il-qadi lill-allat. Trid forsi tgħid li aħna nippreferu talb u nħobbu nalmulhom lotjiet?
Iva hekk qed ngħid Sokrates, iva.
U bl-aħjar mod ta' talb mhuwiex li titlob dak li trid?
Da żgur.
U bl-aħjar mod ta' qoti u li tagħtihom u trot lura dak li jridu minnek? Ma tkun fisser xej li kieku kellek trot lil xi ħadd dak li bajriċ.
Sewwa Sokrates, sewwa.
Mela allura u tifru, il-dusija hi dik is-sena li permezz tagħha l-allat u l-bnedmin jeħlu fiftejjin bejniethom. Speċi ta' business deal?
Jekk trid hekk, tista' tuża dak kliem.
Imma jiena m'għandi xejn partikolari li rrid ħlief għall-verità. Nixtieqek tgħidli x'benefiċċju joħdu l-allat mill-loti u l-qadi tagħna. M'hemm l-ebda dubju ta' xejn minn xi xjatuna huma, peress li m'hemm xejn l-ebda ġid li ma jagħtu ħxuma, mentri kif inhu li aħna nistgħu nagħtuhom xi ħaġa mhix ċara f'moħħi, u jekk kienu li huma jroddulna kollox u aħna ma nroddu xejn, allura dawn x'affarijiet huma, x'biżniss hu jekk aħna nieħdu vantaġġ minnhom.
U inti, Sokrates, tistħajja li hemm xi benefiċċju li l-allat jista' jkollhom mill-lotjiet tagħna?
Imma jekk le hu tifru. Allura xi trid tgħid meta titkellem dwar għotja li aħna nagħmlu lill-allat?
X'iktar jekk ma rroddulhom ġieħ, u kif kont qed ngħid, dak li jogħġobhom?
Il-gżija mela toġob lill-allat imma mhix ta' benefiċċju għalihom.
Kieku jkolli ngħid, hemm xejn ħażin, hemm xejn aktar ażiż.
Mela allura qed għal darb'oħra nisħu nirrepetu li l-gżija hija ażiża għall-allat?
Da żgur.
U meta titħaddet dan il-mod, ma tistatibx fi kliemek li huwa bla bażi, speċi ta' jqumu bil-wifqa u jitilqu minn hemm? Issa se tixlini u sejjaħ li d-dadelus il-ħalliq ta' dan it-titwir u ma tarafx li hemm xi ħaġa bil-bosta qwa mid-dadelus li ġiegħek kliemek jaqgħad u dan moħħad ħlifek. Naħseb tinduna li l-argument reġa' ġieġi lura għal dak li konna fil-bidu nett. Ma konniex qed ngħidu li l-qdusija mhix l-istess bħal dak li jħobbu l-allat. Insejt?
Niftakar sew, Sokrates, niftakar sew.
U issa mhux qed tgħid li dak li hu maħbub mill-allat huwa qaddis, u din mhux l-istess ħaġa bħal li tittajt li dan ażiż għalihom qed tara?
Veru.
Mela jew konna żbaljati fli għadna qabel, jew hekk kellna raġun issa żbaljati.
Bil-fors hekk.
U mela jeħtieġ li nerġgħu nibdew u nistaqsu x'inhi l-qdusija, din hija t-tiftixa li qatt minn ser ngħajja nagħmel. U nistħajlek ma tiddejjax bija u tagħmel l-għalmu tiegħek u tgħidli l-verità. Għax jekk hemm xi ħadd li jaf moħħad ħlifek, u allura ikolli nżommok bħal Proteus samak titkellem. Li kieku int ma kontx taf fi żgur in-natura ta' qdusija, kieku żgur li qatt ma kont tasal tixri lill-missierek stess bil-qtid tal-qaddej. Żgur li ma kontx tieħu riskju bħal dan fil-konfront tal-allat. U kont tagħżel l-opinjoni komuni u ma tixlieħx missierek. Għalhekk jiena żgur li inti taf sew x'inhi l-qdusija, tħaddet mela għażisha u tifroħ u taħbiex dak li taf.
Darb'oħra, Sokrates, issa maġġel u jeħtieġ li nitlaq.
Ja ħasra ħabib, se tħallini hekk id-disprat, kont qed nittama li tgħallimni dwar in-natura tal-qdusija. Mbagħad forsi kont inkun kapaċi neħles li l-nifsi minn Melitus u l-akkuża tiegħu. Kieku kont ngħidlu li jew tifru kien id-dawl tiegħi f'dan u li kont laqt kull forma ta' spekulazzjoni fierħa u kull innovazzjoni li fl-injoranza tiegħi kont nidħol għaliha. U kieku kont ngħidlu li issa nibda ngħix ħajja aħjar.
Sewa wis, mela hawnhekk għandna silta mill-ewwel xogħol li huwa preżentat bħala l-ewwel xogħol ta' Platun jismu Eutifro. F'din is-silta insibu lil Sokrate li Platun Sokrate nifsu kien jgħid li ma kienx għallim u Platun ma jarafx lil Sokrate bħala għallim imma jarfu bħala kważi eroj. Insibu lil Sokrates jiltaqa' ma' Eutifro fuq it-taraġġ tal-qorti tar-re Arkon, dieħel fil-qorti biex jara hekk il-każ li qed jinġib kontrih u x'każ li ser isegwi f'sitwazzjoni fil-qorti fejn jiġi mixli. U f'din is-silta insibu lil-Platun jiddiskuti il-qdusija. Nixtieq illi f'dawn il-programmi ikonna mument wara li nisimgħu is-silta illi fih is-semmija tal-programm jistgħu iċemplu b'riflessjoni jonkella b'idea jonkella b'mistoqsija dwar is-silta li jkunu għadhom kemm semgħu. Dina b'raġuni partikolari għaliex insibu li x-xogħlijiet ta' Platun bħal dan l-Eutifro per eżempju huma tiżi mhux sempliċiment biex jinqraw u mantizi biex jinqraw u jiġu issir riflessjoni fuqhom, u mantizi biex l-student jara x'inhuma l-ideat li qed jiġu preżentati, jirrifletti fuqhom u dawk l-ideat japplikhom fil-ħajja tiegħu. Allura nixtieq illi parti mill-programm, apparti s-siltiet li nippreżentaw f'dan il-programm ta' Platun, parti mill-programm ikun dedikat sew għal telefonati li jistgħu jintlaqgħu immedjatament. Jekk tixtiequ ċemplulna fuq in-numri 33 316 jonkella 33 317. Nilqa telefonati immedjatament, speċjalment minn dawk l-istudenti li jinteressom il-programm partikolari hawnhekk. Kif kont qed ngħid, l-Akkademja ta' Platun illi hija l-iskola li Platun jiftaħ meta jiġi lura fateni wara ħafna żmien mill-mewt ta' Sokrates, tinvolvi ruha fl-edukazzjoni ta' żgħażagħ. Tażgħażagħ Ateniani, partikolarment fl-edukazzjoni politika ta' dan iż-żgħażagħ, u għal finijiet ta' din l-edukazzjoni, Platun jikteb id-dialogi li ser nisimgħu siltiet minnhom. Dawn id-dialogi ovvjament jiġu diskussi mill-istudenti, dawn id-dialogi jiġu eżaminati, jiġu marbla mill-istudenti. Però insibu wkoll fenomenu stramp. Insibu l-fatt illi dawn id-dialogi tul is-sekli servew biex ħolqu u ġabu magħhom rinaxximent wara l-ieħor. Pereżempju, meta id-dialogi x-xogħlijiet ta' Platun ġew tradotti għall-arbi u kummentati, insibu illi għandna il-flourish, għandna il-fjoriment, għandna il-fetħa tal-kultura li nafuha bħala l-Islam. Fis-seklu 12, fi żmien Charlemagne insibu Carlo Magno, insibu eżami ieħor, rediscovery ta' xi xogħlijiet ta' Platun, imbagħad ovvjament sekli wara Firenze, 500 sena jew 400 sena ilu, insibu it-traduzzjoni ta' xogħlijiet ta' Platun mill-Grek għal-Latin u id-diskussjoni tagħhom u l-idejat li jitqanqlu minn dawn id-diskussjonijiet. Allura, f'dan il-programm, barra l-qari minn siltiet tradotti mix-xogħlijiet ta' Platun, nixtieq li nippreżentalkom ukoll din l-opportunità illi wieħed jiddiskuti dawn ix-xogħlijiet, illi wieħed jistaqsi mistoqsijiet li jitqanqlu minnhom. Hawnhekk f'dan ix-xogħol lew tifro illi huwa meqjus bħala l-ewwel xogħol ta' Platun, huwa wieħed minn erba' xogħlijiet, insibu lil Sokrates. Sokrates huwa ovvjament figura ċentrali fil-ħajja ta' Platun. Figura ċentrali fil-ħajja taż-żożija ta' Platun, fil-sens li meta Platun kien għadu żagħżugħ, kien jiġri mat-toroq ta' Ateni, kien jiġri wara Sokrates, kien imur jisimgħu jiddiskuti. Meta Platun ra li Sokrates jiġi trattat b'mod pjuttost aħrax, fil-fatt waslu biex jittradewh u qatluh, Sokrates ixxokja ruħu. Meta sar adult, Sokrates u ħoloq l-iskola tiegħu, Sokrates uża lil figura ta' Platun, Platun uża l-figura, skużani, Platun uża l-figura ta' Sokrates fix-xogħlijiet ewlenin tiegħu. Għalhekk insibu li jittratta dawn it-temi. Għandna telefonata mill-lider.
Hello, hemm parallelizmu xebħ bejn Platun u Kristu?
Din hija mistoqsija interessantissima fil-fatt. Grazzi. Hemm parallelizmu u xebħ bejn Platun u Kristu. Is-soltu ħafna drabi l-parallelizmu jipprovaw joħolquh bejn Sokrates u Kristu. Niftakru illi Sokrates eħx mill-inqas 400 sena qabel Kristu, f-situazzjoni totalment differenti, ġifiri Sokrates eħx f-kultura griega, Kristu eħx f-kultura ludija. Allura, il-background politiku, il-background soċjali tagħhom huwa totalment differenti, imma nistgħu f'ċertu sens insibu konnessjoni. U l-konnessjoni hija din illi Sokrates kien jinteressah ferm illi jiskopri il-virtù. Jiskopri u kien ipoġġiha bil-mistoqsija jien min jien. Il-mistoqsija jien min jien se naraw iżjed ma jgħaddu l-programmi tinsab fil-qalba tal-qalba tal-mistoqsijiet ewlenin li l-bniedem jista' jagħmel. Dawn il-mistoqsijiet li l-bniedem ibidlulu fehmtu dwaru n-nifsu, ibidlulu fehmtu dwar id-dinja ta' madwaru u jibidlulu fehmtu dwar ir-relazzjoni li għandu ma' d-dinja ta' madwaru u ma' bnedmin oħra. F'da sens, it-poġġija ta' din il-mistoqsija għal Sokrates toħloq u għal Griegi li ġew warajh u għal Platun li uża dan l-iżlanċ Sokratiku, f'dan is-sens din il-mistoqsija tibda fil-kultura Ewropea tibda tiskopri dak li ġejna biex insejħulu l-ispirtu tal-bniedem, il-ħsieb tal-bniedem, l-idea tal-bniedem. Jien min jien hija mistoqsija fil-qalba u kull reliġjon kbira l-Islam, il-Kristjaneżmu kellhom bil-fors b'xi mod jew ieħor mijiet ta' snin wara Sokrates b'xi mod jew ieħor jispjegaw irwiehom fid-dawl ta' din il-mistoqsija. U f'dan is-sens Sokrate jixħet is-sisien għal dawn ir-reliġjonijiet dat twemmin kbir. F'da sens xi kultant jiġi jingħat li Sokrates huwa qaddis. F'da sens. Nispera li sibtu dan il-programm interessanti u nistidinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi u saħħa.
Smajtu? Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.